πρώτο πρόγραμμα.
Αυτό ήταν, ξεκινήσαμε. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα και είστε συντονισμένοι πάντα στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας και για να συστηνόμαστε. Γιάννης Πλίντες στη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος Αλφόνσος Βιτάλης. Και μην τσιπάτε, κύριε Πρίντεζη, εγώ το επέλεξα το τρόπο της εισαγωγής. Λοιπόν, καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, και είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, μια μέρα μεστή εξελίξεων και σε μια εβδομάδα που κλείνει επίσης μεστή εξελίξεων, αλλά και έρχεται και μια εβδομάδα, θα έλεγα, η οποία θα είναι και αυτή γεμάτη και με πολλά θέματα. Πριν όμως μπούμε σε όλα αυτά τα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας, κρατάω το weekend πρόσωπα από τα νέα με μια εξαιρετική συνέντευξη του Γιάννη Χουβαρδά, αυτού του σπουδαίου σκηνοθέτη. Οι καθρέφτες που κρατάμε εξοραίζουν αυτό που καθρεφτίζουν, μάλιστα, και είναι μια εξαιρετική συνέντευξη αυτού του σπουδαίου δημιουργού, του Γιάννη του Χουβαρδά, στην Διονυσία Μαρίνου. Λέει ότι πιστεύω ότι ο Ιδίπους είναι η τελευταία μου επίδαυρος, προφανώς για την παράστασή του που ανεβαίνει σε λίγες μέρες, θα βρω και την ημερομηνία, και είναι στην ουσία δύο Ιδίποδες σε αυτή η παράσταση. Είναι δηλαδή ο Ιδίπους που παρουσιάζει ο Γιάννης Χουβαρδάς, ενώνει τον Ιδίποδα Τύρανο και τον Ιδίποδα Επικολωνό με την αφήγηση του μύθου να κινείται αντίστροφα στον χρόνο. Εξαιρετικά ενδιαφέρον και θα διαβάσουμε και ολόκληρη τη συνέντευξη σε λίγο και μακάρι να μπορέσουμε να πάμε να δούμε και αυτή την παράσταση. Για πάμε. Για πάμε πριν μπούμε στους καλεσμένους. Μια γρήγορη επιλογή κάνω και μετά θα ξανάρθουμε κανονικά στις εφημερίδες. Από την Καθημερινή, αυτό που είναι μια ενδιαφέρουσα είδηση, νέα αμυντική συνεργασία της Άγκυρας με την Τρίπολη. Τι προβλέπετε, έχει μια ανταπόκριση από ό,τι είδα στη σελίδα 6 του... στη σελίδα 6 από την Άγκυρα του Μανώλη του Κωστίδη και λέει εδώ στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή, νέα συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας υπέγραψαν η Άγκυρα και η Τρίπολη, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας Λιβύης, προβλέπεται μεταξύ των δύο πλευρών συνεργασία στους τομείς της προηγμένης στρατιωτικά εκπαίδευση, ανταλλαγής εμπειριών και της τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης από πλευράς Τουρκίας. Για την ώρα λέω μάλιστα, θα τα δούμε συνέχεια αυτά τα θέματα. Και επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερα συμβολική φωτογραφία, πάλι από την Τουρκία, αλλά έχει και αυτό τη σημασία του. Έχει την τελετή παράδοση των όπλων, τον αφοπλισμό του ΠΚΚ, θα γίνει σταδιακά, αλλά εχθές ήταν η εκκίνηση με μια τελετή πολύ συμβολική και στη φωτογραφία ένας μαχητής του ΠΚΚ, 40 χρόνια κράτησε αυτός ο πόλεμος. Ένας μαχητής του ΠΚΚ καταθέτει το όπλο του σε έναν καυστήρα που έχει μέσα και άλλα όπλα, όπου σταματούν τα όπλα και μιλάει η πολιτική και η διπλωματία, είναι αλλιώς τα πράγματα. Πάω και στον Ελεύθερο Τύπο με ένα πολύ ενδιαφέρον πρώτο θέμα. Στροφή σε ομόλογο από τους αποταμιευτές, ποσά από 100 έως 15.000. Όσοι έχετε και θέλετε να κάνετε αποταμιεύσεις, έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Δεν κάνουμε συστάσεις τι αγοράζουμε, αλλά το ρεπορτάζ έχει ενδιαφέρον. Για να δούμε. Άντε, όπως είναι, μία ματιά στα πρώτα θέματα όσων εφημερίδων έχω μπροστά μου. Εφημερίδα των συντακτών. Ακροδεξιό μενού στη Βουλή, πέρασε με τη στήριξη ελληνικής λύσης και των Σπαρτιατών η τροπολογία του ΕΣΚΟΣ, προφανώς αναφέρεται για την τροπολογία για το μεταναστευτικό. Δημοκρατία, άγρια κόντρα στη Βουλή, στριμώχτηκε το ΠΑΣΟΚ που δεν πήρε θέση, πόλεμο για το άσυλο στους μετανάστες, η τροπολογία πλεύρη ψηφίστηκε εν μέσω σφοδρών πυρών, ναυτεμπορική, όνειρο απατηλό, η αγορά, η ενοικίαση κατοικίας. Πολύ ενδιαφέρον. Α, και επίσης το άλλο πολύ ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο, σας είπα για την Καθημερινή, είναι στα νέα, όπου μιλάει η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, και αναφέρεται στα περίφημα πρακτικά του καλοκαιριού του 2015 μετά το δημοψήφισμα, και ο τίτλος μπροστά είναι «Τι απέγινε η κασέτα του Προεδρικού, δεν παρέλαβα ποτέ ηχητικό των πρακτικών», είναι ο τίτλος, είναι από όσα λέει η κυρία Σακελαροπούλου στην πρώτη σελίδα, και λέει επίσης, μπήκα μέσα, είναι μια συνέντευξη στην Μητρόλη Λαλιούτη, «Τα συγκεκριμένα πρακτικά δεν συνοδεύονταν από ηχητικό αρχείο, είναι μόνο το γραπτό ανυπόγραφο κείμενο». Φαίνεται όλη αυτή η συζήτηση που άνοιξε με τα πρακτικά και μετά αμέσως με τη συνέντευξη του πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Προκόπη Παυλόπουλου, συνεχίζεται. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι έχει, αν θέλετε, επιπτώσεις και στο πολιτικό σκηνικό. Ο καθένας έχει τη γνώμη του για τη γίνεται την περίοδο και για τους πρωταγωνιστές τους. Οι πρωταγωνιστές στη δημοσιογράφη έχουμε το δικό μας ενδιαφέρον για αυτά τα ζητήματα. Ρίζοσπάστης, ξεσηκωμός να μην περάσει η 13ωρη σκλαβιά και ο αυταρχισμός, κανένας συμβιβασμός με το μεσαίωνα της εκμετάλλευσης και του πολέμου. Αυτές έχω, έχω και την Κόντρα News. Κόντρα, με επιστολή τους εκφράζουν ανησυχία για τα σκάνδαλα, τα εθνικά θέματα και το μεταναστευτικό. Νέο αντάρτικο στη Νέα Δημοκρατία από 22 βουλευτές απαιτούν άμεση σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας και αλλαγή στρατηγικής από την κυβέρνηση. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Α, ωραία. Μάλιστα. Περιμένω, μην ανησυχείτε. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι πάντα στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος και κοιτάξτε, Ιούλιος, το ελληνικό καλοκαίρι είναι εδώ, οπότε και λίγο παραπάνω ζέστη να κάνει και λίγο να πέφτει η θερμοκρασία είναι εδώ. Έχουμε σχεδόν παντού θάλασσες. Απολαύστε όσο μπορείτε και όσοι μπορείτε αυτό το Σαββατοκύριακο Για να δω από το δελτίο, λέει ότι έθριος ο καιρός, ωραία, μπορεί θερμοκρασία από 22-35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, για όσους δεν έχετε υποχρεώσεις, βρείτε χρόνο να απολαύσετε λίγο από το ελληνικό καλοκαίρι. Δεν είναι ανάγκη, όσοι μπορείτε να ταξιδέψετε, καλά κάνετε και ταξιδεύετε στα νησιά ή σε άλλους προορισμούς, αλλά και όσοι δεν μπορείτε να ταξιδέψετε και βρείτε λίγο χρόνο. Είμαστε γεμάτοι ωραίες παραλίες και μάλιστα και πολύ φιλόξενες. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα σε αυτό το σημείο στην κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλή σας μέρα, κυρία Σδούκου.
Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
Και καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σάββατο, ακριβώς.
Εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Σδούκου. Τώρα, κυρία Σδούκου, από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώνουμε. Πάμε όμως από το θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και απασχολεί και το πολιτικό σκηνικό. Είχαμε και μεγάλες εντάξεις στη Βουλή, μεταναστευτικό. Η τροπολογία ψηφίστηκε, ο κύριος Πρωθυπουργός επέλεξε και την Bild για να στείλει ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα. Λέω την Bild γιατί είναι μια μεγάλη κυκλοφορία σε εφημερίδα στη Γερμανία και όχι μόνο, για να στείλει ένα μήνυμα ότι δεν είναι ξέφραγκο αμπέλι η Ελλάδα. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα αυστηρά μέτρα, εξακολουθώ να κρατώ, να μαζεύω και τους προβληματισμούς γύρω-γύρω, μπορούν τελικά να αποδώσουν, ένα, και δεύτερον, εάν φτάσουμε σε αυτή, ψηφίστηκε την αναστολή 3 μηνών για την εξέταση, για την κατάθεση και εξέταση αιτήσεων ασύλου, τι θα γίνει όλος αυτός ο κόσμος που έχει συσσωρευτεί και θα συνεχίσει να συσσωρεύεται. Δεν σταματούν οι καραβιές για την ώρα. Δεν σταματούν. Και ευτυχώς που δεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες, και το λέω πραγματικά, δεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες, και αυτό οφείλεται και στις πολύ σοβαρές προσπάθειες που κάνει και το λιμενικό.
Θέσατε πολλά θέματα και είναι εύλογοι και οι προβληματισμοί. Κοιτάξτε, σίγουρα αυτή τη στιγμή η Ευρώπη στο σύνολό της έχει ένα σοβαρότατο θέμα με το μεταναστευτικό, διότι για διάφορους λόγους είναι ένας προορισμός για εκατομμύρια μετανάστες και είναι ένας αριθμός στον οποίο δεν μπορούμε, νομίζω, να διαχειριστούμε ούτε και να αφομοιώσουμε. Και είδατε στο παρελθόν, κύριε Βιτάλη, που έτσι προδεκαετίες, ας πούμε, πώς οδήγησε όλη αυτή η μεταναστευτική κρίση και σε μια αναταραχή, θα σας έλεγα, και σε άλλες χώρες είδαμε και άνοδο της ακροδεξιάς. Πάμε λίγο τώρα στα δικά μας. Άρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι εδώ, υπάρχει και θα υπάρχει και θέλει σίγουρα πολύ μεγάλη συζήτηση και αποτέλεσμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε.
Πρέπει να γίνει ευρωπαϊκό το θέμα, είναι σωστή η επισήμανση αυτή, αλλά θα πρέπει να επιμείνει και η Ελλάδα, η οποία έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Παίρνει όλες τις ροές πάνω της. Οι Ιταλοί κάναν μια συμφωνία αυτή που κάναν με τη Βεγγάζη και έχουν περιορίσει Λαμπεντούζα, δηλαδή δεν δέχεται πια τέτοια κύματα.
Στα δικά μας, κύριε Βιτάλη, όταν έχεις συνθήκες έκτακτης ανάγκης στη χώρα σου, οφείλεις ως κυβέρνηση να αντιδράσεις, έτσι δεν είναι? Οφείλεις να λάβεις μέτρα. Πρέπει να ασκείς μια πολιτική επί του πεδίου και δεν μπορείς να μείνεις με σταυρωμένα χέρια, προφανώς, σχολιάζοντας έτσι από μακριά τι είναι αυτό που μας συμβαίνει. Και αυτό και κάναμε. Τι είπαμε λοιπόν? Είπαμε ότι όσοι θα εισέρχονται παράνομα στην Ελλάδα, από, ειδικά από αυτό το σημείο, από τη Βόρεια Αφρική, για 3 μήνες δεν θα μπορούν να κάνουν αίτηση ασύλου, θα κρατούνται και θα κινείται και διαδικασία επιστροφής τους χωρίς να καταγραφούν εδώ πέρα στη χώρα ως αιτούντες άσυλο. Τι επιδιώκουμε με αυτό το μέτρο?
Για να επαναπροωθούνται θα πρέπει να τους δεχτεί και η χώρα από την οποία ξεκίνησαν, άρα θέλει συμφωνίες πάλι και εκεί.
Είναι πολλά τα θέματα που
σωστό
είναι.
Σωστό που λέει. Αλλά, και είναι και δύσκολο θέμα. Προφανώς, γι' αυτό το συζητάμε.
Αυτό το μέτρο σίγουρα αποσκοπεί στο κυριότερο, στο να αποθαρρύνουμε τα δίκτυα διακίνησης. Διότι, κακά τα ψέματα, δεν είναι το ζήτημα τι κάνουμε αφού έρθουν χιλιάδες, μιλιούνια κόσμος εδώ και πώς θα τους διαχειριστούμε στις δομές. Το πρόβλημα, το θέμα είναι πώς θα αποθαρρύνεις, πώς το δυνατόν περισσότερο να σου έρθουν τα καράβια από την πηγή του προβλήματος, που είναι εκεί, τη Λιβύη, που περιμένουν 3 εκατομμύρια κόσμος.
Ναι, περιμένουν, είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Περιμένουν, γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μια αντιμετώπιση, δηλαδή είπατε μια, βάλατε μια σωστή διάσταση στο θέμα, ότι θα πρέπει να γίνει πανευρωπαϊκό, να γίνει ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά χρειάζονται και εκεί πολύ μεγάλες πρωτοβουλίες. Δεν φτάνει απλά να πάει ο Επίτροπος Μετανάστευσης στη Βεγγάζη και στην Τρίπολη. Θέλει πολύ πολιτική, πολύ επιμονή και πολύ σκληρή διαπραγμάτευση και με τους εταίρους.
Εδώ πολύ σωστά το λέτε, θέλει πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Εμείς οφείλαμε ως ένα κράτος δικαίου πραγματικά την αυτονόητη προστασία των ελληνικών συμφερόντων. Mm-hmm. Αυτό έκανε ο Πρωθυπουργός. Θα σας απαντήσω ειλικρινά, το αν θα είναι αποτελεσματικό ή όχι, κύριε Βιτάλη, θα το δείξει αυτό η πράξη.
Σωστό.
Από την άλλη, επιτρέψτε μου να πω ότι εντάξει, είμαστε μια κυβέρνηση 6 ετών. Έχουμε αποδείξει και σε άλλες
κρίσεις. Είναι 6 χρόνια, δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο.
Αυτό έχει σίγουρα δημιουργήσει σοφία, γνώση και εμπειρία.
Μου επιτρέπετε μια ερώτηση.
Παρακαλώ.
Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι από πέρυσι είχαμε δείγματα ροών προς την Κρήτη και προς τα Δωδεκάνησα. Και μάλιστα ξεκίνησε και εξαγγέλθηκε κατά κάποιο τρόπο ότι θα γίνει νέα δομή φιλοξενίας στην Κρήτη για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα που έχουμε τώρα και νομίζω και στη Ρόδο και βλέπουμε ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα.
Ναι.
Είχαμε δηλαδή ένα χρόνο. Αντιλαμβάνομαι τις αντιδράσεις τοπικής κοινωνίας, αλλά ξέρετε όταν υπάρχει θέμα που αφορά ασφάλεια πολιτών και εθνική ασφάλεια, διότι κάπως έτσι αντιμετωπίζεται πια αυτό το θέμα, κάτι πρέπει να κάνουμε παραπάνω.
Τα ζητήματα όμως, κύριε Βιτάλη, πρέπει να τα βλέπει κανείς με βάση, με μια κλιμάκωση στην αντίδραση. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι και τα δεδομένα από την αρχή του χρόνου έχουν έρθει στην Κρήτη γύρω στους 9.000 μετανάστες.
Είναι πάρα πολλοί κόσμος.
Αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, βέβαια.
Τόσοι, σκεφτείτε όμως, ήταν οι μετανάστες που έφταναν στη χώρα μας σε μία μέρα. Σε μία μέρα τον Οκτώβριο του 2015. Εντάξει, γιατί το λέω αυτό. Διότι η αντίδραση ακολουθεί πολλές φορές την αύξηση των ροών και υπάρχει και μια κλιμάκωση στα μέτρα που λαμβάνεις. Mm-hmm. Όταν φτάνεις πια σε μια κατάσταση που λες αυτό δεν πάει άλλο. Mm-hmm. Θέλω να θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός το ζήτημα αυτό το μεταναστευτικό και ότι έχουμε πρόβλημα στη χώρα μας και ότι είμαστε πύλη εισόδου και μετά όλος αυτός ο κόσμος φεύγει και έρχεται προς εσάς κύριοι της Ευρώπης, το έχει θέσει επανειλημμένος. Θυμάστε και πριν από ένα μήνα που ήταν εκεί στην Σύνοδο Κορυφής με τους αρχηγούς, ήταν βασικό θέμα συζήτησης ότι κάτι ως Ευρώπη πρέπει να γίνει μιλώντας με τις λιβικές αρχές που αν θέλετε εργαλειοποιούν και μια κατάσταση.
Αλήθεια
και
είναι
δεν
αυτό.
Ξέρουμε από πίσω.
Και δεν
από...
την εργαλειοποιούν μόνοι τους.
Αυτό ήθελα να πω.
Δεν
ξέρουμε τα κέντρα, μάλλον ξέρουμε.
Ξέρουμε, είναι καθαρό το τι γίνεται με την Τουρκία.
Ναι, ναι. Και με τη Ρωσία ενδεχομένως.
Ναι.
Άρα έχουμε από πίσω και συνομιλητές που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό λέμε ότι το ζήτημα είναι βαρύ. Από την άλλη, στο κατά πόσο είναι αποτελεσματικά τα μέτρα. Να πούμε ότι αυτό είναι ένα μέτρο αποτροπής. Δεν είναι το μόνο. Έχουμε και στη θαλάσσια περιοχή εκεί τις δύο ελληνικές φρεγάτες που επιτηρούν.
Εντάξει, δεν μπορούν να αναχαιτήσουν βάρκες τώρα.
Δεν μπορούν να αναχαιτήσουν σίγουρα. Αλλά μην το μηδενίζουμε τέλος πάντων και αυτό, γιατί έστω και αυτή η παρουσία δεν μπορεί να σου πει.
Η επίδειξη σημαίας για το τουρκολιβικό μνημόνιο και για τα εθνικά συμφέροντα και τα κυριαρχικά δικαιώματα καλώς γίνεται, αλλά μην γίνεται ότι μπορεί να αναχαιτήσει αυτό το κύμα.
Όχι.
Που έρχεται. Δεν γίνεται.
Αλλά,
δεν είναι η δουλειά τους δηλαδή των ανθρώπων.
Ναι, δεν είναι η δουλειά τους, αυτό το λέμε ξεκάθαρα, αλλά μπορεί να είναι και αυτό έτσι ένα αποτρεπτικό μέσο. Το κυριότερο όμως, νομίζω. Εμείς είμαστε σε επικοινωνία και με τις δύο μεριές στη Λιβύη για να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία με το ζήτημα. Και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Εδώ τόσα
είδαμε
χρόνια...
Είδαμε τι έκανε ο Χαφτάρ, ας πούμε. Τους εξεδίωξε κακού κακός.
Ναι. Όμως η Ελλάδα οφείλει να έχει και
έχει
μια διπλωματική σχέση και μια συνεργασία με την κυβέρνηση, ας πούμε, εκεί, από τη μία και από την άλλη, και είναι επιβεβλημένο να το κάνουμε και σε διμερές επίπεδο. Είδατε μετά ότι και την επόμενη μέρα που συνέβη αυτό το απαράδεκτο, η εκδίωξη της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας, επισκέφτηκε ο γιος τον Έλληνα εκεί για να
πει... Ο γιος του Χαφτάρ, ναι. τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας.
Τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας, ακριβώς για να εξηγήσει ότι ήταν θέμα, δεν ξέρω, κάπως λίγο να καλύψει. Και πάλι δεν λέει κάτι αυτό, θα το δούμε στην πορεία. Σίγουρα είναι μια δύσκολη προσέγγιση αυτή όταν έχεις από πίσω κέντρα που επηρεάζουν. Και βεβαίως, άρα θεωρώ ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κινείται σε τρία επίπεδα. Το ένα είναι η συνεργασία μας και η συζήτηση διμερώς Ελλάδα-Λιβύη. Να είμαστε κοντά, να έρθουμε κοντά και να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση στο μεταξύ μας. Το δεύτερο είναι η συνεννόηση με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί προφανώς εδώ πρέπει να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή απάντηση στο ζήτημα, και στο ενδιάμεσο, όσο συζητάμε από εδώ και από εκεί, και βλέποντας μια κατάσταση αθρώων ροών καθημερινά, βάζουμε ένα τέτοιο φρένο προσωρινά με αυτό το μέτρο, για να στείλουμε ένα βασικό μήνυμα προς τους διακινητές, ότι μην νομίζετε ότι στέλνοντας τα καράβια εδώ πέρα θα γίνει η χώρα μας ένας ελκυστικός προορισμός, θα έρθουν και μετά θα έχουν, δεν ξέρω, μια καλύτερη ευκαιρία εδώ ή παραπέρα.
Την Ιταλία ζητάνε όσοι φεύγουν από εκεί. Δηλαδή αυτό προκύπτει από τα ρεπορτάζ που κάνουν οι συνάδελφοι επιτόπου και από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς. Απλά κατά κάποιο τρόπο δεν πάνε στη Λαμπεντούζα πια, λόγω των συμφωνιών που έχει κάνει η Ιταλία, και έρχονται σε εμάς. Και το θέμα, γι' αυτό λέω ότι το θέμα πια πρέπει, το είπατε κι εσείς, πρέπει να πάρει και μια πανευρωπαϊκή διάσταση. Υπάρχουν εδώ αυτοί οι άνθρωποι, όσοι μπορέσουν να επιστραφούν θα επιστραφούν, αλλά και για τους υπόλοιπους κάτι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι μόνιμα εδώ, ούτε σε μια δομή φιλοξενίας. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλος αριθμός.
Ναι, επειδή το διαχωρίζουμε βεβαίως και από το νόμιμο και τον παράνομο, δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι που αναζητούν μια καλύτερη τύχη ζωή τους...
Παρακαλώ. Επιτρέψτε μου, δώστε μας ένα λεπτό, γιατί οι τίτλοι ειδήσεων είναι τίτλοι ειδήσεων. Είμαστε εδώ. Θα έχουμε 5 λεπτά ακόμα μετά τις ειδήσεις. Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Κυρία Σδούκου, ευχαριστούμε που περιμένατε. Αντιλαμβάνεστε ότι η δελτία ειδήσεων και η τίτλη ειδήσεων είναι αναλλαστική. Σας ευχαριστούμε. Άλλωστε, πλέον και με την ιδιότητά σας, αντιλαμβάνεστε πολύ καλά πώς λειτουργούν τα δημοσιογραφικά και τα ενημερωτικά μέσα. Παρακαλώ, ολοκληρώστε αυτό που λέγατε για το μεταναστευτικό, για να πάμε μετά και στο θέμα του ΟΠΚΠΕ.
Κοιτάξτε, κάνουμε έτσι ένα ρεζουμέ. Λέμε ότι ο λόγος που αναλαμβάνονται αυτές οι πρωτοβουλίες είναι γιατί θέλουμε ως χώρα σίγουρα να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και να περιορίσουμε τον αριθμό. Και πώς περιορίζεται αυτός ο αριθμός, κύριε Βιτάλη? Με το να στείλουμε σίγουρα ένα ξεκάθαρο μήνυμα, όχι τα λόγια όμως, στις πράξεις, ότι στην Ελλάδα όποιος είναι παράνομος έχει δύο δρόμους, δύο επιλογές. Ή θα οδηγηθεί στη φυλακή αν παραμένει παράνομα και καταδικαστεί, ή μέχρι τη φυλακή θα κρατείται, ή αλλιώς θα επιλέξει ο ίδιος να επιστρέψει πίσω. Αυτό θέλουμε να ακουστεί παντού και κυρίως να ακουστεί στους λαθροδιακινητές. Που, όπως είπαμε και πριν, εργαλειοποιούν αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Και θέλουν να δημιουργήσουν αυτές τις συνθήκες. Και ένα σχόλιο να κάνω επίσης, το άκουσα και στους τίτλους, για την αντιπολίτευση. Γιατί πραγματικά τα τελευταία 24 ώρα έχουν ακουστεί φοβερά πράγματα. η ανάλγητη κυβέρνηση που αφήνει τους ανθρώπους πεινασμένους, χωρίς φαγητό, οι ρατσιστές, οι ακροδεξιοί, οι απάνθρωποι, ή το ένα ή το άλλο. Είναι πάρα πολύ εύκολο όταν δεν είσαι στο πεδίο και κάθεσαι στον καναπέ σου ή κάπου, να κοιτάς έτσι από εκεί μακριά και να ασκείς κριτική. Είδαμε ένα Πασόκ το οποίο πραγματικά ήρθε και ψήφισε χθες υπέρ της αντισυνταγματικότητας και μετά σε αυτό που πριν θεωρούσε αντισυνταγματικό είπε δηλώνω παρόν.
Μάλιστα. Δηλαδή... θα μας το εξηγήσει αυτό μετά από σας αμέσως η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, εκπρόσωπος, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ.
Ναι, δεν είναι
καλά, ναι, εσείς παραθέτετε τα επιχειρήματά σας απέναντι στην αντιπόλευση.
Όχι, εντάξει, το βάζω ως πρόλογο για να το απαντηθεί μετά.
Σωστό.
Και το ίδιο και με το ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, που νομίζουν ότι και εκεί τα ίδια πράγματα που έλεγαν και το 2015 και δεν αντιλαμβάνονται τις συνέπειες που είχε αυτή η πολιτική το 2015 και πόνος προκαλείται στους ανθρώπους και πόσο ευάλωτη κυρίως είναι η χώρα μας χάνοντας τον έλεγχο των συνόρων.
Εγώ θέλω να κάνω μία τελευταία ερώτηση σε ένα λεπτό αν θέλετε για να μην περιμένει η κυρία Μαρκογιαννάκη.
Ναι, ναι.
Τελικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι θα κάνετε? Θα καταθέσετε δική σας πρόταση ενδεχομένως για προκαταρκτική επιτροπή? Έχετε καταλήξει αν θα γίνει προκαταρκτική επιτροπή? Αν θέλετε να πάτε σε προκαταρκτική επιτροπή, βλέπετε, ναι, κάποια πράγματα κοινά που σας εκφράζουν ίσως στην πρόταση που αναμένετε να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ?
Αν και θεωρώ...
Ή εξεταστική επιτροπή? Ναι.
Αν και θεωρώ σε αυτή τη συζήτηση, πάντοτε προσπαθώ να είμαι αυτός που ακούει από την άλλη πλευρά, από το ραδιόφωνο, ο πολίτης, και λέω, εγώ δεν καταλαβαίνω ούτε προανακριτικές, ούτε εξεταστικές. Εγώ καταλαβαίνω ως πολίτης ότι εδώ υπάρχει ένα βαθύ κράτος στη χώρα. Λέμε ότι θέλουμε να ξεριζώσουμε όλες αυτές τις προβληματικές καταστάσεις και περιμένω να δω από μια κυβέρνηση σοβαρή και θεσμική, η οποία εδώ πέρα έχει δώσει δείγματα γραφής. Λέω ως πολίτης, τι περιμένω να δω? Περιμένω να δω λοιπόν ότι άλλη μια τέτοια βαθιά προβληματική κατάσταση, μια συστημική διαφθορά που πολλοίς κόσμος εκεί πέρα σε όλη την αλυσίδα δεν ξέρουμε τι κάνει, παρανομεί, τα παίρνει, κάνει, ράνει, διάφορα συνεννοείται. Περιμένω να το δω αυτό, να κοπεί στη ρίζα του και να μην ξανααντιμετωπίσει. Αυτό εμείς είπαμε και θα κρυθούμε σε αυτό, κύριε Βιτάλη, από το αποτέλεσμα, ότι με τη μεταφορά αυτή των αρμοδιοτήτων εκεί που το πάμε στην ΑΔΕ τέρμα, δεν πρόκειται να ξανά υπάρχουν τέτοια φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς. Και δεύτερον, όποιος έχει πάρει ένα ευρώ παρανόμως, αυτό θα ζητηθεί πίσω και θα το αποδείξουμε αυτό. Στο περί προανακριτικής, αυτή την εβδομάδα που έρχεται θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα. Την είδαμε την δικογραφία. Περιμένουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να έχει μια επίσημη θέση.
Έχει ενδιαφέρον.
Θα έχουμε την ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε.
Και εμείς εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κυρία Σδουκού.
Βεβαίως.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να μην περιμένει η κυρία Μαρκογιαννάκη. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Μαρκογιαννάκη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Χρόνια πολλά για τη γιορτή σας χθες.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευτυχώς που να βγάζει όλα αυτά τα ημερολόγια. Ναι.
Δεν είναι τόσο γνωστή πράγματι η γιορτή.
Δεν πειράζει.
Υγεία σε όλο τον κόσμο.
Ξέρετε, με τα ηλεκτρονικά αυτά τα συστήματα, ξέρω εγώ, σου λέει γενέθλια έχουν αυτοί, εορτάζουν οι τάδε.
Έτσι, ναι.
Τα μαθαίνουμε γρήγορα. Λοιπόν, κυρία Μαρκογιαννάκη, πάμε πρώτα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μετά να μας εξηγήσετε τι έγινε χθες με εσάς και το μεταναστευτικό.
Πριν θέσετε το ερώτημά σας, ένα μικρό σχόλιο για αυτά που άκουσα στο τέλος, ένα μικρό κομμάτι της τοποθέτησης της κυρίας Σδούκου. Ξέρετε, οι πολίτες περιμένουν να λειτουργεί η δικαιοσύνη, να λειτουργούν οι θεσμοί. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έχει προκύψει μια δικογραφία η οποία αναφέρεται σε εγκληματική οργάνωση, ναι, οι πολίτες περιμένουν όλοι αυτοί να δικαστούν και να αποδοθούν οι ευθύνες, οι ποινικές ευθύνες. Γιατί όταν έχεις ένα ιεραρχικό σύστημα, ένα γαλάζιο κύκλωμα με αρχηγό, υπαρχηγό, στελέχη, οι οποίοι έχουν φτιάξει μια συμμορία που κάνει τι, κάνει πιάτσικο στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, πάνω στις πλάτες ποιών, πάνω στις πλάτες των αγροτών και των ακτινοτρόφων μας και με την κάλυψη του πολιτικού συστήματος, τότε ναι, περιμένει να διερευνηθούν όλες οι ευθύνες και πάντως, να αποδοθούν οι ευθύνες.
Δεν, επειδή δεν είναι η κυρία Σδούκου στην ελεύθερη τηλεφωνία, κάνω εγώ λίγο το συνήγορο του διαβόλου που λέμε. Απλά η κυρία Σδούκου κλείνοντας είπε αυτά που αναφέρατε κι εσείς ότι περιμένουν από τους πολίτες κτλ. Είπε όμως κάτι. Τις επόμενες μέρες αποφασίζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας πώς θα κινηθεί στη Βουλή για αυτό το θέμα. Να το συγκρατήσουμε και αυτό. Λογικό είναι να υπάρχει κριτική, λογικό είναι να υπάρχουν επιχειρήματα και αντιπαραθέσεις με επιχειρήματα. Εσείς πότε θα την καταθέσετε τη δική σας πρόταση? Είχαμε ακούσει όλοι ότι θα ερχόταν αυτή τη βδομάδα στη Βουλή. Πότε
θα
την καταθέσετε?
Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ετοιμάζει το κείμενο, ξέρετε, πολύ προσεκτικά. Εντάξει. Έχουμε μελετήσει την δικογραφία και πάνω στο πνεύμα της δικογραφίας θα είναι το νομικό κείμενο του ΠΑΣΟΚ για την Προανακριτική Επιτροπή που αφορά τα πολιτικά πρόσωπα που περιγράφονται στην δικογραφία.
Αναφέρεστε για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη.
Υπάρχει το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που μιλά για συνέργεια σε απιστία. Η ηθική, η αυτουργία σε απιστία. Θα τα δούμε αυτά πώς ακριβώς.
Άρα για να καταλάβω, δηλαδή, ζητάτε να διερευνηθεί, να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για ηθική αυτουργία σε απιστία και συνέργεια σε απιστία. Και τώρα δεν ξέρω σε βαθμό.
Αυτά περιγράφονται στο διαβιβαστικό. Άρα θα κάνουμε μια υπομονή να δούμε ακριβώς το νομικό κείμενο.
Προφανώς δεν θα είναι πλημελήματα έτσι όπως γνωρίζω. Θα είναι μάλλον να διερευνηθούν σε βαθμό όχι πλημελήματος, κακουργήματος ενδεχομένως.
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που φαίνεται ότι στη δικογραφία υπάρχουν αυτού του είδους τα αδικήματα, περιγράφονται αυτού του είδους τα αδικήματα, αντιλαμβανόμαστε όλοι πως πηγαίνει σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά λέω ας κάνουμε υπομονή δύο μέρες, αρχές της εβδομάδας.
Ναι, έχω ακούσει για τρίτη, εντάξει, τώρα παίζουν αυτά.
Τώρα αντιλαμβάνεστε όλοι ότι είναι και κάποια ζητήματα να ολοκληρωθεί το κείμενο, να μελετηθεί και από τους, και από όλους τους βουλευτές, να υπογραφεί. Ξέρετε, υπάρχει μια διαδικασία. Η ουσία εδώ είναι ότι εμείς καλούμε όλους τους βουλευτές και της κυβερνητικής πλειοψηφίας να ανταποκριθούν και να ψηφίσουν, να υπερψηφίσουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και να δείξουν ότι πράγματι ναι, θέλουν να φτάσουν το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, να διερευνηθούν όλα, να μην μείνει καμία σκιά. Γιατί και θα πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα τα οποία έχουν πάρθει παράνομα και θα πρέπει να επιστραφούν χρήματα στους αγρότες που τα στερήθηκαν, γιατί ξέρετε όλα αυτά είναι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν οι αγρότες της παραγωγής, οι κτηνοτρόφοι της παραγωγής, αλλά και να αποδοθούν οι ευθύνες.
Έχετε παράπονα, από ό,τι ξέρω είστε από την Κοζάνη, έχετε παράπονα ότι δεν έγιναν σωστή κατανομή των επιδοτήσεων εκεί από τον αγροτικό πληθυσμό στην περιοχή σας?
Μα ξέρετε, όταν δηλώνονται στρέμματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή. Έχουμε ακούσει σημεία και τέρατα, θα έλεγε κανείς, για χιλιάδες στρέμματα που δηλώνουν. Τώρα, ξέρετε, αρκεί να πούμε ότι έχει δηλωθεί μέρος της Πτέρυγας Μάχης. Έχουν δηλωθεί ως στρέμματα για επιδοτήσεις. Αντιλαμβανόμαστε και προφανώς στη Δυτική Μακεδονία έχουν δηλωθεί χιλιάδες στρέμματα, είτε με καλλιέργειες οι οποίες δεν αφορούν εδώ την περιοχή, είτε από άλλες περιοχές της Ελλάδας, εκτός βέβαια της τεχνικής λύσης, τώρα να μην πούμε μέσα στο...
Όχι, μην πάμε σε αυτό,
τεχνικό,
είναι...
Ναι.
Για να πάμε λίγο
εδώ,
και στο
αντιλαμβανόμαστε ότι η ουσία είναι τι, ότι δηλώθηκαν παράνομα από διάφορους οι οποίοι ήταν μέσα σε αυτό το γαλάζιο κύκλωμα. Και τελικά τι έγινε, πήραν τα χρήματα, η κατανομή των χρημάτων, των ευρωπαϊκών χρημάτων έγινε
θα δούμε.
Και σε αυτούς, άρα στερήθηκαν οι αγρότες της παραγωγής.
Άρα έχουμε τα μάτια στραμμένα στη Βουλή. Έχουμε τα μάτια στραμμένα στη Βουλή στις επόμενες μέρες.
Και να θυμίσουν ότι έχουμε 6 διοικήσεις σε 6 χρόνια. Άρα η κυβέρνηση και γνώριζε και... Δυστυχώς δεν έκανε τίποτα τελικά για να μπορέσει να αποτρέψει το μεγάλο αυτό σκάνδαλο. Μεγαλάδια υπογραφή.
Απλά πιέζει ο χρόνος και θα ήθελα να βγάλω και τον αντιπτέρας από τον κύριο Βαμβάκα για να μας πει δύο πράγματα από τη μεγάλη του πείρα για το μεταναστευτικό. Παρακαλώ, τελικά τι έγινε χθες? Ψηφίζεται ότι είναι αντισυνταγματική την τροπολογία που καταθέτει η Νέα Δημοκρατία και μετά δηλώνεται παρόν, και ακούω και τον κύριο Ανδρουλάκη μετά να λέει μία σειρά από πολύ ενδιαφέροντα μέτρα για να αντιμετωπιστεί στοιχειοδός έστω αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, όταν κάτι είναι αντισυνταγματικό, γιατί δεν το καταψηφίζεις? Και δεύτερον, αφού έχετε μια ενδιαφέρουσα πρόταση, έτσι όπως την άκουσα να διατυπώνεται και από τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν την καταθέτατε? Δηλαδή, είναι μια στάση που έχει προβληματίσει, το λέω ειλικρινά, δηλαδή και δικά σας στελέχη, δεν χρειάζεται να μπω τώρα σε ονοματολογία, αλλά βλέπω και τα σχόλια των συναδέλφων μου στον τύπο σήμερα και υπάρχει ένας προβληματισμός. Πώς έγινε, πώς φτάσαμε εδώ?
Κοιτάξτε, εδώ να πούμε ποιο είναι το γεγονός, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ξανά πιάστηκε στον ύπνο. Mm-hmm. Οι μεταναστευτικές ροές είχαν αυξηθεί από αρχές του έτους. Υποτίθεται ότι είχαμε μια ενεργή εξωτερική πολιτική με τη Λιβύη και μάλιστα ο Χαφτάρ ήταν εν δυνάμει στρατηγικός μας σύμμαχος, που τελικά δυστυχώς έγινε ο κύριος Χαφτάρ Ταλιμπάν του κύριου Ερντογάν, του Τούρκου Προέδρου. Και όλοι νομίζω αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή μέσα από την αύξηση των ροών υπάρχει μια προσπάθεια εργαλειοποίησης και πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρήματα στη Λιβύη. Και σε αυτό εμείς θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ? Λέει ότι η προσπάθεια, η τροπολογία αυτή της κυβέρνησης είναι ατελέσφορη, είναι αναποτελεσματική. Γιατί? Γιατί όταν σταματάς τις διαδικασίες ασύλου,
ναι,
τι κάνεις, εγκλωβίζεις στην ουσία
τον κόσμο
και στη συνέχεια, ναι, στη συνέχεια όταν θα ανοίξουν οι διαδικασίες, αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί θα δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσα οι επιστροφές. Νομίζω ότι έχει αναφερθεί και τις προηγούμενες μέρες ότι το μεγάλο μέρος, ο μεγαλύτερος αριθμός των ανθρώπων αυτών, πάνω από το 80%, είναι άνθρωποι που προέρχονται είτε από την Αίγυπτο είτε από το Παγκλατές, κράτη με τα οποία έχουμε διμερείς συμφωνίες για νόμιμη μετανάστευση, άρα οι παράνομοι θα πρέπει να επιστρέφουν. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε εδώ ότι μπορούν να προχωρήσουν διαδικασίες γρήγορα. Και το όλο ζήτημα το οποίο προέκυψε είναι καθαρά επικοινωνιακού χαρακτήρα με την τροπολογία αυτή για την αναστολή της άρσης, της αίτησης αυτή.
Μπορεί να κάνει ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα η κυβέρνηση, μπορεί. Ωστόσο, το να το λες αντισυνταγματικό και μετά μην το καταψηφίζεις μου φαίνεται λίγο περίεργο.
Έρχομαι σε αυτό.
Με συγχωρείτε που επιμένω, αλλά έτσι πρέπει να γίνει.
Εμείς πάμε στο παρόν γιατί προφανώς αυτή η τροπολογία δεν είναι αποτελεσματική, αλλά ταυτόχρονα όμως θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιτρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και η Ελλάδα έχει σύνορα, η Ελλάδα θα πρέπει να πιέσει τη Λιβύη να σταματήσει την κατάσταση αυτή με τις ροές προς την Κρήτη. Εμείς λοιπόν εδώ λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Λέμε ότι η Ελλάδα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα πρέπει άμεσα να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Frontex να έχει ακόμη πιο ενεργή παρουσία. Να θυμίσω και πάλι τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα με τις φρεγάτες που τελικά δεν απέτρεψαν τις ροές αυτές.
Δεν μπορούν να αποτρέψουν οι φρεγάτες μεταναστευτικές ροές.
Το παραδέχονται
όλοι, έχουν μια συμβολική παρουσία.
Ότι δείχνουμε με την παρουσία, αλλά ακριβώς δείχνουμε μια παρουσία. Προφανώς λέμε ότι έχουν σύνορα και πρέπει να τα προστατεύουμε. Αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η αποτελεσματική πολιτική έρχεται μέσα από πρωτοβουλίες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει ακόμη πιο ενεργή η παρουσία της Frontex, μέσα από πρωτοβουλίες διπλωματικές για τη σχέση μας με τη Λιβύη, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τις ροές αυτές και όχι εν μέσω τουριστικής περίοδου που η Κρήτη αποτελεί την ναυαρχίδα του τουρισμού να συζητάμε.
Μην παραμελούμε και την Γάβδο που πάει κόσμος και δέχεται ροές συνέχεια.
Είναι εικόνες πραγματικά τραγικές και ταυτόχρονα συζητάμε για νέες δομές στην Κρήτη ενώ υπάρχουν υφιστάμενες στην ενδοχώρα που θα μπορούσαν να μεταφερθούν εκεί οι μετανάστες. Και ταυτόχρονα βλέπουμε και μια ακραία ρητορική, πραγματικά απάνθρωπη, όταν ο κύριος Πλεύρης μιλάει για τις μερίδες φαγητού στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι φτάνουν ταλαιπωρημένοι στην Κρήτη.
Προφανώς, αυτά δεν χρηματοδοτούνται, η τροφοδοσία.
Δεν θα αποτραπούν από αυτές τις ανακοινώσεις.
Η τροφοδοσία σε φαγητό για τους μετανάστες δεν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή κάνω λάθος?
Η τροφοδοσία, ναι, χρηματοδοτείται και δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για το εάν θα μειώνονται οι μερίδες. Καταλαβαίνετε ότι εδώ μπαίνει μέσα το στοιχείο του
ρεθισμού. Το πρακτικό ζήτημα νομίζω ότι τέθη και από εσάς.
Οι άνθρωποι αυτοί προφανώς πρέπει να τύχουν τις υποδοχές που τους πρέπει ως ανθρώπους με δικαιώματα. Αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εδώ πρέπει να υπάρχει μια αποτελεσματική πολιτική αποτροπής, η οποία δεν υπάρχει από την κυβέρνηση, μόνο επικοινωνία χωρίς ουσία.
Κυρία Μαρκογιαννάκη, θέλω να ζητήσω την κατανόησή σας, γιατί θέλω λίγο από τον χρόνο που έχει απομείνει να τον διαθέσω στον αντιπτέραρχο, να προστατεί τον κύριο Βαμβάκο, γιατί υπάρχει και το τουρκολιβικό μνημόνιο και όλη αυτή η ιστορία με τη Λιβύη. Εδώ θα είμαστε, θα ξαναπούμε, κυρία Μαρκογιαννάκη. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Χωρίς μουσικό διάλειμμα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Βαμβάκο, αντιπτέραρχο εν αποστρατεία και αρκετά έμπειρο και στα θέματα του μεταναστευτικού και στα θέματα με τη Λιβύη. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Βαμβάκο.
Καλή σας μέρα, κύριε Βιτάλη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Παρακαλώ, έχουμε περιορισμένο χρόνο, αλλά καταλαβαίνετε, έπρεπε να ακουστούν και τα θέματα που αφορούν και το μεταναστευτικό και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ θέλω να πάω λίγο διαφορετικά. Έχω διαβάσει ήδη από το πρωί και το είπα και στα μικρόφωνα το θέμα που έχει στην πρώτη σελίδα της η Καθημερινή, η νέα αμυντική συνεργασία της Άγκυρας με την Τρίπολη. Υπάρχει υπογραφή συμφωνίας και όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προβλέπεται μεταξύ των δύο πλευρών η συνεργασία στους τομείς προηγμένης στρατιωτικής εκπαίδευσης, της ανταλλαγής εμπειριών και της τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης από πλευρές Τουρκίας. Πού πάμε?
Δεν κομίζει γλάφκα στην Αθήνα το δημοσίευμα. Η
Όχι, είναι όμως μια
Τουρκίας.
Είδηση την οποία...
Ναι, είναι μια είδηση η οποία τη γνωρίζουμε. Γιατί η Τουρκία έχει παρισφρήσει και διεισδύσει στην Λιβύη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και, και βοηθώντας την νόμιμη, ας την πούμε νόμιμη κυβέρνηση της δυτικής, ναι, του ΝΤΕΙΜΠΑ, και τώρα τελευταία ρίχνοντας γέφυρες φιλίας και συνεργασίας με το Χαφτάρ, με τη Βεγγάζη, την κυβέρνηση Βεγγάζης, οπότε η Τουρκία έχει πιάσει και τους δύο πόλους εξουσίας αλλά και τις δύο πλευρές στη Λιβύη που μεταξύ τους δεν μιλούν, αλλά σε ορισμένα στοιχεία συνεννοούνται. Η Τουρκία είχε βοηθήσει πάρα πολύ τη Δυτική Λιβύη. Είχε σώσει στην ουσία την κυβέρνηση του ΝΤΕΙΜΠΑ τότε, γιατί ο Χαφτάρ είχε φτάσει στα περίχωρα.
Ναι, και υπήρχε και παρουσία στρατιωτών της Τουρκίας.
Βεβαίως. Υπήρχε μισθοφόρων και στρατιωτών, γιατί υπήρχαν και πολλοί μισθοφόροι. Και επίσης τους δίνει υλικοτεχνική υποδομή UAVs. Για παράδειγμα, η Λιβύη ζητάει UAVs. Εμείς θα μπορούσαμε να δώσουμε στη Λιβύη μια επανδρομένα, δεν νομίζω. Η Λιβύη έχει ανάγκη και θα πάει εκεί που υπάρχει η παροχή. Η Τουρκία καλώς κακώς είναι παραγωγός και πάροχος σε αρκετά οπλικά συστήματα τα οποία δεν είναι πρώτης γραμμής. Δεν φτιάχνει F-35 ή F-16 ή τεράστιες φρεγάτες που τους δίνει.
Χρησιμοποιούνται. Έχουν
σωστό.
Χρήσεις.
Για το πεδίο όμως δράσεων που χρειάζεται η Λιβύη είναι ό,τι πρέπει.
Άρα...
Είναι αυτό. Η εκπαίδευση είναι πολύ βασικό και εδώ να κάνω μια παρέμβαση παλιά. Στην εποχή που ήμασταν στη σχολή Κάρων, το 83 με 87, θυμάμαι, είχαμε πολλούς Λιβύους συμμαθητές.
Και
καλή
στη σχολή Ευελπίδων, θυμάμαι εγώ.
Και
που είχα συμμαθητές οι οποίοι πήγαν στη σχολή Ευελπίδων και μου λέγανε ότι ήταν και τους από τη Λιβύη.
Πολλούς Λιβύους και ο Χαφτάρ και ομιλεί κάπως ελληνικά και έχει παιδεία ελληνική σε ορισμένα θέματα, ο Χαφτάρ. Είχαμε πολύ καλή σχέση. Είχε τύχει και εγώ να πάω το 85 στη Λιβύη, άλλες εποχές τότε βέβαια. Που είχαμε μια πολύ καλή στρατιωτική αλλά και πολιτική συνεργασία, η οποία εν συνεχεία διεκόπη σχετικά και μετά την επιχείρηση στην Ατοϊκή, την Operation Unified Protector το 2011, είδαμε τι έγινε.
Με τον κόλπο της Σύρτης, λέτε.
Ο κόλπος της Σύρτης έγινε το 86, όταν η Λιβύη ήθελε να πει με λίγα λόγια ότι μεταφέρω τις γραμμές προς τα βόρεια προς και κλείνω τον κόλπο της Σύρτης. Οι Αμερικάνοι βάλανε τα αεροπλανοφόρα, έγιναν κάποιες αερομαχίες. Χάσανε οι Αμερικάνοι και ένα-δύο αεροπλάνα, χτύπησαν όμως πολλούς στόχους στο έδαφος και αναγκάστηκε η Λιβύη να οπισθοχωρήσει και να αποδεχθεί ότι δεν γίνεται να κλείσει τον κόλπο της Σύρτης. Μετά είχαμε την επιχείρηση Unified Protector το 2011 την Ατοϊκή, αν θυμάστε, που επέφερε και την πτώση συνέπεια της Arab Spring, η οποία επέφερε και την πτώση και το θάνατο. Τον ατυχή θάνατο, θυμάστε τις σκηνές οι οποίες δεν έκαναν να προβάλλονται, του Καντάφη. Και από τότε η Λιβύη έχει μπει σε μια περιδίνηση, είναι ένα failed state, που δυστυχώς δεν μπορεί ακόμα να συνέλθει. Η Τουρκία έχει παρεσπρίσει και είναι στο δικό μας χέρι, με ενεργή εξωτερική πολιτική, με ήπια διπλωματία στην αρχή και προτάσσοντας την εκπαίδευση, την ανοικοδόμηση της χώρας και το γεγονός ότι έχουμε γειτνίας, οι ακτές μας είναι αντικριστές. Η Τουρκία δεν έχει αντικριστές ακτές με τη Λιβύη, όσο και αν το θέλει, με το παράνομο παράτυπο μνημόνιο.
Γι' αυτό είναι παράνομο και παράτυπο το... Παράνομο. Παράτυπο τώρα είναι μικρή κουβέντα.
Ναι, είναι παράνομο. Είναι σαν να πάμε τώρα εμείς και να κάνουμε συμφωνία με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Εντάξει,
και μου κάνει εντύπωση γιατί το συζητάμε και δεν πάμε στον κατευθείαν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Έχει αναγνώρισει τη δικαιοδοσία του η Λιβύη. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια άλλη τύπου κουβέντα αυτή. Επιτρέψτε μου να ζητήσω το σχόλιο σας, γιατί έχω ελάχιστα λεπτά. Αυτά τα μέτρα τώρα που έχουν ληφθεί, που ψηφίστηκαν, μπορούν να μπλοκάρουν τις μεγάλες ροές που είχαμε προς την Κρήτη και την Καβδό.
Εδώ να πάμε σε δύο παράγοντες. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να υπάρχει γενικά στο μεταναστευτικό ανθρωπισμός και ανθρωπιά. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους, για ανθρώπινες ζωές, όποιες και να είναι αυτές. Ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι πρέπει να υπάρχει σίγουρα φύλαξη των συνόρων, θαλασσιών και θερμών. Η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, δεν μπαίνει ο καθένας. Και μαζί με τους μετανάστες, πρόσφυγες, λαθρομετανάστες, όπως θέλουμε τους λέμε, παρεσφέρουμε και διάφορα στοιχεία τα οποία δεν χρειάζονται. Δεν υπάρχει ευαλωτότητα σε αυτούς. Είναι πολύ λίγες γυναίκες και λίγα παιδιά.
Πολλοί άντρες είναι και σε παραγωγική ηλικία.
Το 95% είναι σε ηλικία 25-30. Αυτοί τρέχουν πιο γρήγορα από τον Bolt και πηδάνε πιο μακριά από το Ντόγλου. Λοιπόν, ναι, για να το πω απλά. Από την άλλη, αν το δούμε το θέμα ψυχρά γενικά, δομές πρέπει να υπάρχουν. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι θα κάνω δομή στην Κρήτη τώρα, σε μια εβδομάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι απλά όπως το λέμε. Ούτε βέβαια είναι και δεδομένο ότι θα πρέπει να έρθουν όλοι αυτοί στην Ενδοχώρα. Γιατί φέροντας στην Ενδοχώρα, δίνεις το μήνυμα πιο κοντά στην Ευρώπη και με τα πόδια κάποια στιγμή θα φύγετε. Είναι το στέση, όπως διαβάζω, τις εξαγγελίες και αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες, το τρίμηνο στην εξέταση του ασύλου μπορεί να φαίνεται λίγο τραβηγμένο, όμως προβλέπεται, γιατί τη στιγμή αυτή αντιμετωπίζουμε έναν υβριδικό πόλεμο. Κάτι αντίστοιχο έκανε και η Γερμανία πριν από μερικούς μήνες, να το υπενθυμίσουμε αυτό. Σίγουρα μπορεί να πεις ότι δεν παρέχω άσυλο, δεν εξετάζω άσυλο για τρεις μήνες, για κάποιο χρονικό περιορισμένο διάστημα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό επάπειρο βέβαια. Τώρα κάτι κουβέντες που υπόθηκαν για τα μενού και για μωρομάνες και παιδιά, αυτά ας τα προσπεράσουμε καλύτερα. Είναι νομίζω υπερβολικές. Από την άλλη, καλό θα είναι να υπάρξει αποτροπή. Οι τρεις φρεγάτες μας είναι κοντά στα παραλία της Λιβύης, είναι εκτός χωρικών υδάτων και αποτελούν και παράγοντα αποτροπής για τους λαθροδιακινητές, αλλά και επιβολής όσον αφορά το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τρία πολεμικά πλοία, όπως να το κάνουμε, σύν τα μέσα της Frontex που επικυρώνεται από πίσω. Και να υπενθυμίσουμε ότι το λιμενικό δεν έχει δικαιοδοσία στην ανοιχτή θάλασσα. Το πολεμικό ναυτικό μπορεί να εκτελέσει μειοψίες. Και σύμφωνα με την UNCLOS, στα άρθρα 99, 110, 111.
Εδώ δεν είναι θέμα νιοψιών και το γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Αντιπτεράρχη. Εδώ είναι άλλο θέμα.
Αποτροπή.
Αποτροπή είναι εδώ.
Όμως έχουμε σίγουρα μια μορφή εγκλήματος, γιατί το human trafficking εμπίπτει στις διατάξεις αυτές. Άρα είναι οργανωμένο έγκλημα.
Μάλιστα. Εγώ επιφυλάσσομαι, κύριε Βαμβακά, ότι θα ξανασυνομιλήσουμε σύντομα, γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος του χρόνου. Ήταν πολύ χρήσιμες πληροφορίες σας. Θα τα πούμε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό Σαββατοκύριακο, παρακαλώ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και περιμένω επόμενη πρόσκληση, γιατί
βεβαίως,
το θέμα αυτό καίει.
Έχουμε και άλλες προσκλήσεις να κάνουμε και κουβέντα από κοντά έχουμε πει.
Το θέμα καίει και είναι και εξελίσσεται δυναμικά και δραστικά, και να επαναλάβω ότι αφορά ανθρώπινες ζωές. Έχουμε συμμετάσχει σε διασώσεις και με τα ελικόπτερα εμείς και το λιμενικό.
Έχετε τεράστια εμπειρία στις διασώσεις με ελικόπτερα.
Βεβαίως έχουμε μαζέψει και εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοι λοιπόν. Στην αεροπορία και στο ναυτικό δεκάδες, εκατοντάδες ανθρώπους, γιατί για μας είναι κεφάλια στη θάλασσα. Είναι παιδάκια που κινδυνεύουν, είναι γυναίκες, είναι υπερήλικες. Δεν γνωρίζουμε εθνικότητα. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μία ώρα το βράδυ με καταιγίδα και άσχημο καιρό, αν δεν τους μαζέψουμε, θα πνιγούν.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να φύγουμε από το στούντιο. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην συγνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, Δελτίου Ειδήσεων. Εγώ νόμιζα ότι ήταν στη Σύρο ο Θοδωρής ο Βγενής, αλλά ήρθε εδώ να κάνει εκπομπή. Βέβαια, εγώ θα του στείλω κανένα χαιρετίσματα από τη Σύρο σε λίγο. Λοιπόν, καλή σας μέρα, να είστε καλά.